Picha ya nane. Habari njija yen eriu meremo ya vatumi. Sura ya nane, mstari wa ine, furu wa nane. Na mstari wa 26, furu mstari wa 40. Vantu wa waloka baka muzika Stefano. Baka buwe iria maombolezo makulu. Sauli akaresambo la kanisa, akiingira kera nyumba, no kuvaruti ya vantu valume na vantu vaki. No kuwa foite gerezani. Jeyo, ba Kristo, bakateja, no watawanyika. Mabara watawanyika, bakadoma uko na uko, veri lose isara ramulongo. Na muntu umwe, asawa Filipo. Akachala Yerusalemu, akava eva wera vantu isara ramulongo. Filipo, akakimira, akengira mujo Samaria. Akava hubiri habari ya Kristo. Malaika wa Ijova, akalusika na Filipo. Akamwera loka. Ukadwame ivarura kusini. Paka njera era. Ikimera kufuma Yerusalemu. Kudwama Gaza. Ne akaloka. Akadwama. Na akamona muntu wakushi. Mwene mamulaka esia kandake. Malikia wakushi. Mwene ave kwa ncholu ya hazina ya achoyosi. Na ya aja adomiri Yerusalemu. Kwa abudu. Akavaya hinduka. Ikire mutu kiwachu. Esoma chua chanabi Isaya. Roho akamuwira Filipo. Sasa yehina mutu kae. Ukaya ndeni enoro. Ma Filipo. Akadoma itijo. Akamotere esoma chua chanabi Isaya. Akamuri. Eri yele wawise. Aemena wasoma. Akase. Njole nrutanga. Muntu kone. Sanyongo zire. Akamulomba Filipo. Ambuke. Nukika lahamune. Nafungu. Randeko. Uranasomani iri. Alongoriwa na machinjioni. Jamundi. Nijavire mwano mundi. Ariki mimbere. Yacho mukeri manyoye. Uratowashi. Akamujibu Filipo. Akase. Nukulomba. Wanjele weshi. Mulari na moto un. Ese ya masare aya. Nisa ani. Nisare jacho mwenevyo. Au nija muntu wenge. Filipo. Akachungula mulamu wacho. Ne akanda. Kuyandiko. Riro ero. Akamuwira masare ya boha ya Yesu. Maba kadome ranjiri. Vakafika hanto. Harina maji. Uratowashi akase. Lang. Majinaye, nicheche na choreka nini mbatizwe. Filipo akase, kwanuwa rumire kwa mutima wako osi, daika na viri. Akamwira akase, na rumire kemare, Yesu Kristo ni mwana wa Mulungu. Ma Filipo akamubatise, ne akaloka kwa vienda. Mare yani, Filipo ni mfano waboa kuiswi. Ado mahantu, kuli na kuli. Kulusa isara Mulungu. Ne aja tayari kumotera roho Mulungu. Susu nasu, tuwe tayari kufawira vanto masare Yesu.